Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și, ca de obicei, de la această oră, vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, emisiune care săptămâna aceasta se concentrează asupra subiectului Duhul Sfânt, Cuvântul și Rugăciunea. Invitații cu care dezbatem subiectele fiecărei zile, fiecărei ocazii, sunt domnul Leonida Gioaldă, pastor, bine ați venit din nou!
Bun găsit din nou!
Domnul pastor Traian Aldea, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și domnul pastor Romica Sârbu, bun venit!
Bun găsit, mă bucur să studiem împreună cuvântul.
Cereți cu credință este îndemnul pe care Mântuitorul ni l-a făcut tuturor, nu doar celor din vremea lui, atunci când ne-a spus că ar trebui să credem că lucrul pe care l-am cerut îl și avem. Întrebarea este, de ce nu este suficient să cerem? Dacă am cerut odată și Dumnezeu și-a notat sau știe, ține minte. Observați sărăcia limbajului, Dumnezeu ține minte. Asta spunem noi. Dar de ce trebuie să insistăm, să cerem și să credem de asemenea?
A cere dovedește interesul și dorința mea după acel lucru. Gândiți-vă că merg undeva și imediat vine cea și mi-aduce o cafea. Și spun mulțumesc, nu beau cafea. Vine cu un pahar de suc foarte sofisticat, mulțumesc, nu beau suc. Se creează un disconfort, nu? Și pentru unul și pentru celălalt. Eu nu v-am cerut. Când ceri, atunci tu dovedești că ai un interes, te preocupă, îți dorești acest lucru. Iar celălalt vine cu bucurie, cu încredere și îți aduce ceva la sigur și fără nicio situație neplăcută. În al doilea rând, dacă noi cerem, îi oferim lui Dumnezeu posibilitatea să intervină, să spunem așa, într-un mod legal. Altfel, dușmanul ar spune, dar de ce te duci lui, de ce dai cu tare, de ce l-ajuți? Pentru că, uite, nu ți-a cerut. Și s-ar isca o situație. Cum a încercat satana să o facă cu Iov? Sigur că da, i-ai dat, l-ai ajutat, sigur că da. Dar dacă eu am cerut, Doamne, dă-mi sănătate, Doamne, dă-mi o casă, că am nevoie, dă-mi un serviciu să pot să lucrez, atunci Dumnezeu face exact ceea ce i-am cerut, fără ca să existe vreo interpretare că există un favoritism.
Mulțumesc, poftiți!
Cred că repetarea rugăciunii are și obiective mult mai ascunse decât par la prima vedere. De exemplu,
nu doar repetarea, iertați-mă, ci și credința. Deci trebuie credința. Să credem. Adică nu este ca o cerere pe care o iei și ai depus-o acolo și în 30 de zile primești răspunsul.
Da.
Trebuie să mai insiști, să mai și crezi?
Cred că prima nevoie a omului este de credință. De aceea Dumnezeu spune, dacă cer cu credință, ceea ce a pierdut Adam și Eva la început, de fapt, ce a fost? Credința. Adică încrederea în Dumnezeu, în cuvântul Lui, în ce spune El, că ce spune El este corect, este bun. Pe de altă parte, când repet înaintea cerului, dați-mi voie să vă spun că mă ajută să-mi păstrez obiectivul vieții. Când eu repet lui Dumnezeu, Doamne, această cerință mea, mi-aș dori să se împlinească. Mă ajută să-mi păstrez focalizarea pe acel lucru. Pe de altă parte, mă ajută să fac legătura între rugăciune, Dumnezeu și ce se întâmplă în viața de fiecare zi. Pentru că de multe ori uit ce m-am rugat, se întâmplă lucruri pozitive, bune și zic, băi, o fi ce m-am rugat, o fi corespuns, mă bucur de ce am, dar nu fac legătura între rugăciune, Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în viața de fiecare zi.
Mulțumesc, poftiți!
Da, și aminti faptul că rugăciunea nu este o obligație.
A cui?
Nu, din partea mea. Nu mi se cere neapărat, uite, tu ca să fii bun creștin trebuie să te rogi. Și eu ca să arăt că sunt creștin bun, mă rog, de 3 ori pe zi sau de 4 ori sau să mă vadă X sau să mă vadă Y. Rugăciunea nu este o datorie. Este o nevoie pe care o simți după Dumnezeu. Și atunci când te îndrepți spre Dumnezeu, o faci pentru că ai încredere în El, nu pentru că îți cere cineva sau că te forțează cineva. Rugăciunea este o dovadă a încrederii pe care o ai în Cel căruia îi ceri un anumit lucru. Și atunci, când faci lucrul acesta, îl faci bine știind și ești încredințat că Cel la care apelezi poate și vrea să te ajute. Poate că va face lucrul acesta nu neapărat așa cum ți-ai imaginat tu la un moment dat, dar ai încrederea pentru că îl cunoști și pentru că știi că te iubește și te prețuiește, ai încrederea că în felul în care El îți va răspunde este cel mai bine pentru tine. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, când cereți ceva, să o faceți cu încredere, să aveți credința că ceea ce voi cereți, El este gata să vă ofere.
Mulțumesc, cred că este necesar să facem o precizare, pentru că mulți dintre cei care ne ascultă, probabil, și nu doar, în general oamenii, gândesc că ceea ce numim credință este un fel de consimțământ mental că Dumnezeu există, că Dumnezeu ne mai și ascultă din când în când, pe când încrederea în contextul acesta al discuției este cu totul altceva. Nu e doar un consimțământ mental. Încrederea este cea care denotă relația cu Dumnezeu și e foarte bine că ați amintit. Poftiți!
Eu aș vrea să spun că atunci când te rogi, exprimarea credinței se manifestă prin următorul cuvânt, mulțumesc. Adică îi mulțumesc lui Dumnezeu înainte ca să am acel lucru. Dacă îmi permiteți, ați povesti o experiență.
Vă rog.
În 77 am depus banii pentru o mașină în ianuarie. Programarea era peste un an de zile. Deci trebuia să aștept un an ca să ridic mașina.
Deci așa 1977 era, da? Și înainte de cutremur.
Da, și trebuia să iau în 78 mașina. Eram la Făgăraș și în ultima zi din februarie, în 28, m-am trezit pe la vreo 4 dimineața și am spus, soție, scoală-te, mergem la Brașov că astăzi luăm mașina. Când ne-am uitat afară, ningea, era zăpadă. Trebuia să mergem la tren, era un pic neplăcut. Zic, astăzi luăm mașina. Cum sigur? Zic, eu am această certitudine. M-a rugat Dumnezeu de câteva zile și m-am trezit acum cu gândul acesta că astăzi luăm mașina.
Deci nu va veni nicio veste, nicio invitație, niciun aviz?
Niciun aviz, absolut nimic. Eu trebuia să merg în 78. Ne-am sculat, soția are foarte multă încredere. Dacă spune, dacă tu simți acest lucru, înseamnă că e important. Mergem. Ne-am dus, am luat trenul, am ajuns, erau 19 mașini și vine omul ce astăzi dăm la toți care sunt prezenți până la ultima mașină. Și a început să ia actele, care cum erau, și acum eram foarte îngrijorat, oare sunt mai mulți oameni decât de mașini, pentru că eu aveam termenul cel mai îndepărtat. Când a afișat lista, eram pe listă. Și ne-am întors acasă cu mașina. Dar ceea ce a fost și mai interesant, că peste o lună am fost mutat în Oltenia. Iar dacă nu-mi luam mașina, mi-era foarte greu să vin din Turnul Severin. Un an de zile aveam mare nevoie de mașină. Dumnezeu mi-a dat-o în dar. Dar eu am avut acel simțământ că Dumnezeu mi-o dă. Și i-am mulțumit înainte ca să o am și am primit-o.
Mulțumesc! Iată un text din epistola lui Iacov. Cel care scrie, citez, deci Iacov, capitolul 1, de la versetul 5. Dacă vreuna dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Aș avea o întrebare aici, două de fapt. Este vorba doar de înțelepciune sau putem aplica textul oricărui alt lucru pe care îl cerem de la Dumnezeu? Și doi, cum este posibil să nu ne încerce îndoiala? Dacă vreți să răspundeți acestor două întrebări.
În primul rând, orice cerem după voia Lui. Deci noi nu trebuie să batem țărușul sau să spunem cum, Doamne, vreau să-mi dai cu tare. Noi trebuie să, Doamne, dăm ceva după voia Ta. Am nevoie de o mașină ca să merg, dăm Tu ce știi că e mai bun pentru mine. Am nevoie să locuiesc undeva, dăm, te rog, un apartament, o casă, că trebuie să mă mut urgent acolo. Deci eu nu trebuie să condiționez lui Dumnezeu, să-mi exprim dorința mea cu această specificare foarte clară, așa cum Tu știi că e mai bine.
Mulțumesc! Cum e posibil să nu ne încerce îndoiala? Mă rog.
Îndoiala poate să vină la un moment dat, însă aș aminti aici valoarea experienței cu El. Dacă în trecut ai avut experiențe de genul acesta care ți-au întărit mai mult convingerea că Dumnezeu este cu tine și că este gata să-ți ofere ceea ce este spre binele tău, atunci momentele de îndoială sunt din ce în ce mai rare. Și la un moment dat, când eventual ar apărea, că e posibil să apară ispita aceasta a îndoielii, a suspiciunii, păi dacă e așa, dar dacă ce spune mie omul ăsta, eu socotesc că e în cadrul providenței, dar dacă vine din partea celui rău ca să mă blocheze și să nu ajung să... e posibil. Îndoiala poate fi dată la o parte într-un singur fel. Ancorându-te în cel care a spus, ai încredere în mine.
Dumneavoastră vorbiți despre cineva care deja are o experiență îndelungată, dar dacă cineva este începător, poate că unul dintre prietenii care ne urmărește acum este la începutul experienței creștine și spune, eu nici măcar nu știu să mă rog, vine îndoiala în mintea mea, cum am putea să ajutăm o astfel de persoană să creadă că Dumnezeu ascultă, să se încreadă în Dumnezeu?
Eu aș putea da o soluție.
Vă rog, chiar pentru soluție.
Cea mai bună.
Am cerut.
Hai să ne rugăm împreună.
V-ați duce cu el să vă rugați?
Sigur. Sigur că da. Eu nu știu să mă rog. Uite, te învăț eu și mă rog eu împreună cu tine. Și facem împreună o experiență de felul acesta. Și atunci, omul acesta, prietenul meu, ajunge să aibă o experiență care să fie o treaptă de pe care să meargă mai sus și mai sus.
Este generoasă oferta, este excelentă, dar problema încă rămâne. Știți de ce? Pentru că omul trebuie să se încreadă în credința dumneavoastră în cazul acesta. Nu. Și el iarăși va fi bântuit de îndoială. Va primi omul acesta răspuns sau nu va primi?
Nu, eu am spus că ne rugăm împreună, nu mă rog doar eu pentru el.
Am înțeles.
Ne rugăm împreună și atunci există aici o conlucrare. Este și el implicat și încrederea lui. Și atunci nu se poate încrede el doar în mine, pentru că nu este normal.
Da,
este un text în Biblie care spune, Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare și veți vedea. Cred că credința noastră se întărește atunci când avem curajul, într-un fel, să cerem, punându-L pe Dumnezeu la încercare, dar acționând după cuvântul Lui.
Adică să dăm un test sau cum, Doamne, te pun la test, acum vreau să...
Nu. În sensul că pun la încercare, n-am făcut-o niciodată până acum. Dar Dumnezeu a promis, am găsit în Biblie promisiunea. Și această promisiune mi se pare că mi se potrivește și mie, am și eu nevoie de ea. Și atunci, temător, vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, n-am făcut-o niciodată. Nu știu cum funcționează, dar Tu mi-ai spus să te pun la încercare ca să pot să mă încred mai departe în Tine, ca să văd cum acționezi, cum lucrezi. Și cred că Dumnezeu se coboară la nivelul credinței pe care o am atunci. Credința mea se potrivește cu acelui bărbat, tată, care a spus, Doamne, ajută necredinței mele. Adică simțea că nu are suficientă, dar își dorește acel lucru și Dumnezeu se coboară la nivelul lui, al necredinței pe care o trăiește și o are.
Mulțumesc.
Eu cred că îndoiala vine atunci când tu pui un lucru foarte sigur. Doamne, vreau acesta. Și iar Dumnezeu nu este doritor să-ți dea acel lucru pentru că nu este foarte bun. Și dacă îmi permiteți, vă dau un exemplu.
Sigur.
Când m-am dus la studii în Israel, nu aveam bani. Și era foarte greu. Discutam între noi, colegii, măi, tu cum te descurci, de unde primești? Și spunea, știi, hai să încerci o sponsorizare. Și în minte a venit ideea, poate o fi o sponsorizare. Niciodată nu m-am bazat și nu mi-am dorit, dar așteptam, poate vine o sponsorizare. Dumnezeu nu m-a ajutat prin sponsorizare. Am avut încrederea, bazându-mă pe cel puțin două texte biblice. Un text care spune, nici de cum n-am să te las. Și am spus, Doamne, știu că nu mă lași. Al doilea text zice, am îmbătrânit și n-am văzut pe copiii tăi cerșindu-și pâinea. Doamne, nu vreau să mă duc la cineva să-i cer că nu am ce. Știu că tu îmi dai. Și pe aceste două texte m-am rugat și am sperat. Și Dumnezeu m-a ajutat așa de frumos că mi-am putut plăti toate taxele și m-am întors de acolo și cu diplomă și cu bani pentru o mașină. N-am avut niciodată simțământul că Dumnezeu mă lasă. Pentru că am pus cele două texte. Le-am repetat de sute de ori, n-am văzut pe copiii tăi cerșindu-și pâinea. Pentru că nici, cu niciun chip n-am să te las. Când te prinzi de cuvântul lui Dumnezeu și experimentezi zi de zi lucruri mărunte, deci eu nu trebuie să fac doar o experiență mare. Pentru fiecare zi. Doamne, pentru astăzi am nevoie de un creion. Pentru mâine am nevoie de un caiet. Pentru poi mâine am nevoie de o mașină să-mi scriu și eu materialul. Că mi-o dai împrumut, că mi-o dai de tot, am nevoie să scriu. Și când zi de zi vezi cum Dumnezeu îți oferă și îți deschide poarta, îndoiala nu mai are loc.
Adică să-i cerem lui Dumnezeu cele mai mici și mărunte lucruri?
Pentru fiecare zi.
Dar în cazul acesta, încerc să gândesc cu mintea unuia care ne aude discutând, ne vede și își pune astfel de întrebări. În asemenea cazuri, de unde știm că răspunsul la rugăciune nu este autosugestie sau că avem de a face cu rugăciuni pe care noi înșine le împlinim?
Din două motive. Primul motiv, pentru că acesta este conform Bibliei. Adică eu am cerut lui Dumnezeu ceva cu Biblia. Doamne, Tu ai promis în textul acesta și în textul celălalt că îmi vei da pâinea de fiecare zi. Te rog, ajută-mă. Și în al doilea rând, providența. Providența te ajută. Eram în Israel, eram cu un grup foarte mare de oameni, am vorbit și spune, hai mai spune-ne. Și le spun, zic, mi s-a terminat rezervorul, nu mai am. Eram efectiv obosit, epuizat. Și atunci Dumnezeu m-a ajutat că mi-au dat mâncare pentru o săptămână. Și vezi cum Dumnezeu te ajută zi de zi, îți dă. Și atunci, cum să mai ai teamă, cum să mai ai îndoială, cum să mai stai cu frică, când pentru fiecare zi Dumnezeu îți dă și îți dă chiar și în avans.
Mulțumesc aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. De unde știm că rugăciunea sau răspunsul la rugăciune nu este decât un fel de autosugestie și că nu împlinim noi înșine rugăciunile pe care le înălțăm?
Mă gândesc la un lucru. Rugăciunea are de-a face cu viitorul. Viitorul e necunoscut. Aș putea să presupun că dacă nu mă rog, se întâmplă la fel. Dar presupun pur și simplu, nu știu sigur. De aceea, când mă rog, eu am credința că se va întâmpla cum este cel mai bine pentru mine. În al doilea rând, cred că atunci când mă rog, Dumnezeu îmi dă în suflet bucurie, pace, când văd cum se întâmplă lucrul respectiv. Adică am eu însumi în mine simțământul că Dumnezeu a lucrat, mi-a ascultat rugăciunea și se putea întâmpla și mai rău, sau rău cu adevărat, sau nepotrivit pentru mine. Și fac atunci legătura în mod cert între rugăciunea mea și faptul că El mi-a purtat de grijă. Deci, pe de o parte, nu cunosc viitorul, deci trebuie să mă încred și, în al doilea rând, Duhul Sfânt lucrează și îmi face legătura între ce se întâmplă și rugăciune și Dumnezeu.
Bun, dar în cazul acesta, legătura sau conexiunile pe care le facem în mintea noastră dintre evenimentele cotidiene și rugăciunea pe care i-am înălțat-o dimineață sau știu eu, altă dată, nu sunt tot autosugestii? Adică sunt chestiuni care țin de latura, de aspectul subiectiv al existenței noastre. Poate, eu știu, dați un răspuns de factoră obiectivă, ca să putem înțelege cum se întâmplă atunci când Dumnezeu răspunde clar la o rugăciune și nu a fost doar dorința mea de a împlini această rugăciune. Doamne, mă duc, am nevoie de un creion astăzi, cum a spus dumneavoastră în exemplul pe care l-ați dat, și eu mă duc și cumpăr creionul.
Deci când e vorba de lucruri mărunte, s-ar putea ca cineva de pe margine să spună că este autosugestie și nu aș avea argumente care să stea în picioare pentru
el. Din acest motiv întreb.
Însă când e vorba de lucruri de viață și moarte, nu mai poate fi vorba de autosugestie. Dau un exemplu. Un om accidentat e mort. E mort, pur și simplu. nici măcar nu poate să se roage, autosugestie, nu merge. Deci medicii, oameni de știință, spun, domne, nu se poate face nimic, nu încercați. Nu încercați nimic.
Vă referiți la situația în care el este declarat mort?
Da, actele sunt făcute, omenește, e dus.
Așa și?
Și totuși, contrar așteptărilor, previziunilor, omul învie, trăiește. Nu e nici legumă și merge, se bucură, trăiește. Atunci îți dai seama că oricine ai fi, Dumnezeu este. Îmi aduc aminte, de exemplu, în drept, vorbeam de mine.
Știam.
O persoană care privea mașina mea a spus, Doamne, cred că de aici nu a ieșit cineva viu. Iar persoana unde avea mașina a spus, Doamne, acum e în spital, e în comă, nu știu. Păi să-mi spune și mie ce se va întâmpla. Dar după mintea lui, fiind ateu, a spus, Doamne, sigur nu va trăi. Peste câteva luni m-am întâlnit cu acea persoană la biserică. A mers acasă, s-a întâlnit cu omul care a declarat că Dumnezeu nu există și a spus, știți, m-am întâlnit cu persoana din mașină. A ieșit cum e. Păi era la amvon, vorbea, am dat mâna cu el și a spus, Doamne, trebuie să recunosc că eu sunt ateu. Dar asta este o minune. Deci sunt lucruri care fac diferența. Lucrurile obișnuite, ai putea să spui că e autosugestie, dar când sunt lucruri hotărătoare, trebuie să recunoști că ateu fiind, te depășește. Nu mai e vorba de autosugestie.
Mulțumesc, un astfel de exemplu așteptam, vă rog.
Pentru cine nu-l cunoaște pe Dătător, are spațiu suficient ca să se îndoiască și să spună ceva legat de autosugestie și mi-aduc aminte că am citit undeva ceva de genul ăsta. Cineva căuta un loc într-o parcare largă, toate locurile ocupate și el zice, Doamne, ajută-mă să găsesc un loc de parcare. Și chiar când a zis așa, o mașină iese, zice, mulțumesc, Doamne, nu mai e nevoie, am găsit.
Am înțeles.
Când lucrurile sunt privite în felul ăsta, poți găsi orice scuză, orice motivație, că e autosugestie, că s-a întâmplat, că una, că alta. Dar când îl cunoști pe cel care dă, pe cel care ți oferă, pe cel care te cheamă, atunci n-ai cum să tăgăduiești felul în care El îți răspunde, felul în care El te primește, felul în care El te conduce.
Vă mulțumesc, mă bucur pentru această parte a discuției și pentru întreaga discuție de altfel, pentru că, în mod sigur, sunt persoane care se întreabă dacă nu cumva răspunsul la rugăciune este tot un fel de autosugestie sau de rugăciune auto-împlinită, însă, într-adevăr, sunt situații în care nu pot spune nici că a intervenit omul, nici că este o convingere personală, interioară, subiectivă, ci pur și simplu acolo este mâna lui Dumnezeu. Emisiunea s-a încheiat, vom continua mâine, dragi prieteni, dar doar o întrebare retorică în finalul acestei emisiuni și anume, dacă fără încredere nu ar fi nimic stabil în lumea aceasta în care trăim, atunci cum am putea să avem o legătură personală cu Dumnezeu fără să avem încredere în El? Până mâine când ne vom revedea din nou și ne vom reauzi, vă dorim numai bine!